SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai สวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์ครับสวัสดีครับ
ค่ะหลายคนสงสัยนะคะว่าพยูนน้อยมาเรียมนั้นมีที่มาอย่างไรเหตุใดจึงได้ปลุกกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในไทยได้คะ
มาเรียมเป็นชื่อของลูกพยูนเพศเมียที่กลุ่มพิทักษ์ตีหยงตำบลเกาะลิบงตรังตั้งชื่อให้แปลว่าผู้หญิงที่มีความสง่างามแห่งท้องทะเลซึ่งปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมามาเรียมขนาดนั้นอายุ 4-5 เดือนขึ้นมาเกยตื้นบริเวณแหล่งหญ้าทะเลอ่าวชุมปอดาจังหวัดกระบี่ชาวบ้านก็เลยอุ้มไปปล่อยที่น้ำลึกที่พอที่จะว่ายได้แต่วันต่อมาลูกพยูนตัวเดิมก็ว่ายวนใต้ท้องเรือหางยาวกับเรือคายักเจ้ากับที่เกยตื้นครั้งแรกชาวบ้านก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานมาช่วยกันนำลูกพยูนกลับลงไปปล่อยอีกครั้งหนึ่งแต่เจ้าพยูนตัวน้อยกลับมาว่ายกลับมาอีกครั้งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าลูกพยูนตัวนี้พัดหลงกับแม่พยูนจึงช่วยกันดูแลให้มีร่างกายแข็งแรงก่อนลงสู่ทะเลและต้องผัดกันเฝ้าพยูนน้อยตลอดเวลาด้วยความกลัวที่ว่ามันจะเข้ามาเกยตื้นอีกพฤติกรรมของพยูนน้อยที่ชอบว่ายเข้าไปใต้ท้องเรือคายักสีส้มและหงายเอาครีบกอดเรือเพราะคิดว่าเป็นแม่เป็นภาพที่น่ารักถูกเผยแพร่ในโซเชียลสร้างกระแสอนุรักษ์พยูนสัตว์ทะเลหายากอย่างกว้างขวางทีเดียวนะครับขณะเดียวกันมาเรียมจะเป็นพยูนตัวแรกของโลกที่มนุษย์ให้นมในสภาวะธรรมชาติซึ่งเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่เปรียบเสมือนลูกหลานของตัวเองแต่เมื่อย้อนหลังไปเพียงไม่ถึง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้มาเรียมถูกพยูนตัวโตเต็มวัยไล่คุกคามจะมีภาวะเครียดตรวจร่างกายพบอัตราการเต้นของหัวใจเร็วกว่าปกติเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดก่อนตายลงในวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาจากการผ่าชันสูตรพบถุงพลาสติก8ชิ้นเศษพลาสติกขนาดเล็กๆหลายชิ้นขวางลำไส้จนมีอาการอุดตันบางส่วนและอักเสบมีการติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นสาเหตุสำคัญของการตายดังกล่าวจึงเป็นที่มาของความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลนอกจากนี้มาเรียมแล้วก็มีช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาชาวบ้านพบลูกพยูนน้อยเพศผู้พัดหลงกับแม่อายุประมาณ3เดือนสภาพอิดโรยมีบาดแผลที่หลังหลายรอยขึ้นมาเกิดขึ้นที่บริเวณทะเลกระบี่จึงถูกนำไปอนุบาลพักฟื้นที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและก็ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาวยามิวแปลว่าชายรูปงามแห่งท้องทะเลครับ
แล้วขณะนี้สถานการณ์ขยะพลาสติกในประเทศไทยนั้นมีความรุนแรงเพียงใดคะ
ครับความจริงแล้วกรณีของมาเรียมไม่ใช่ประเด็นแรกของสัตว์ที่ต้องตายจากการกินพลาสติกเข้าไปแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นสุดท้ายด้วยเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเผยแพร่ภาพกวางป่าที่นอนตายโดยมีถุงพลาสติกจำนวนมากสะสมในกระเพาะอาหารของกวางตัวดังกล่าวนะครับพร้อมข้อความระบุว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างขยะขึ้นมาเพื่อการพักผ่อนมาเที่ยวชมธรรมชาติอย่างพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งเป็นบ้านของสัตว์ป่าแต่ทำไมมนุษย์ถึงไม่ยอมเก็บกลับไปทิ้งที่บ้านของตัวเองเพื่อให้บ้านของสัตว์ป่าหลงเหลืออยู่นะครับอย่างที่ทราบกันดีประเทศไทยจึงจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีขยะทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกประเภทขยะที่ถูกพบมากที่สุดก็คือถุงพลาสติกมีข้อมูลว่าเมื่อปีที่แล้วปริมาณขยะในประเทศไทยถึง 27.8 ล้านแสนตันจำนวนนี้ถูกนำไปจำกัดอย่างไม่ถูกต้องก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นถึง127ทั้งนี้พลาสติกเป็นสิ่งที่ย่อยสลายยากหากนำไปเผาจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพบว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีขยะตกค้างมากที่สุดถึงประมาณ 45,000 กิโลกรัมส่วนข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบการปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากถึง1ล้านตันต่อปีเมื่อปีที่แล้วที่สำคัญครับขยะที่พบมากที่สุดก็คือขวดเครื่องดื่มรวมไปถึงถุงพลาสติกกล่องโฟมรวมถึงหลอดดูดน้ำพลาสติกด้วยครับ
ขณะนี้ก็มีความเป็นห่วงกันนะคะว่าการตื่นตัวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในไทยนั้นจะกลายเป็นเพียงกระแสเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนก็จะลืมขณะนี้มีแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นระยะยาวแล้วก็ต่อเนื่องยังไงบ้างคะ
ครับการรณรงค์เลิกใช้พลาสติกอย่างเช่นถุงพลาสติกเนี่ยทำกันมาอย่างต่อเนื่องก่อนเกิดปรากฏการณ์พยูนน้อยมาเรียมด้วยซ้ำครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่เพียงพอซะแล้วในตอนนี้ซึ่งการแก้ปัญหาขณะนี้อาจจะแบ่งได้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการกำจัดขยะในทะเลหรือว่าในอุทยานรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในเวลานี้รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายเอาผิดคนทิ้งขยะไม่เลือกที่ขณะที่การแก้ปัญหาระยะยาวคือการปลุกจิตสำนึกรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับในการประชุมคณะรัฐมนตรีครับล่าสุดประยุทธ์ยกการวายของประยุทธ์น้อยมาเรียมมาเป็นแคมเปญมาเรียมต้องไม่ตายฟรีให้ทุกกระทรวงรณรงค์เลิกใช้พลาสติก ให้รณรงค์อย่างต่อเนื่องเพราะว่าคนไทยจะตื่นตัวในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเงียบจึงต้องรณรงค์ต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดเลิกใช้ถุงพลาสติกบริเวณชายหาดแม่น้ำลำคลองและต้องมีบทลงโทษที่กระทำความผิดมีขยะพลาสติกประเภทหนึ่งเรียกว่าไมโครพลาสติกเป็นชิ้นส่วนพลาสติกขนาดเล็กอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าซึ่งปนเปื้อนลงไปในสิ่งแวดล้อมเป็นเศษพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5 มิลลิเมตรซึ่งในวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าไมโครพลาสติกที่พบมีที่มา2ทางคือเม็ดบีบในโฟมล้างหน้าและชนิดที่แตกตัวมาจากพลาสติกขนาดใหญ่ซึ่งยังไม่มีเทคโนโลยีใดใช้กำจัดได้ประเทศไทยจะมีรถแบบที่จะยกเลิกการใช้พลาสติกเกิดชนิดด้วยกันในปีนี้ครับคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องมีมติยกเลิกการใช้พลาสติก3ชนิดด้วยแก่พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มพลาสติกที่มีส่วนผสมของสารประเภทออกโซและไมโครบีดแก่พลาสติกส่วนกลุ่มที่จะแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกหรือว่าถุงหูหิ้วและกล่องโฟมมีแผนจะยกเลิกในปี2565นะครับแต่กำลังจะผลักดันให้เกิดขึ้นภายในปี2564ส่วนอีก2ประเภทก็คือแก้วพลาสติกกับหลอดพลาสติกจะยกเลิกในปี2568นอกจากนี้ปัจจุบันมีเรือเก็บขยะของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพียง2ลำอยู่ที่ปากแม่น้ำจังหวัดสมุทรสาครและภูเก็ตแต่ต้องการเรือเก็บขยะเพิ่มอีก7ลำเพื่อไปประจำในพื้นที่อื่นๆเช่นที่ปากแม่น้ำจังหวัดชลบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีด้านคลอเดียแองเจลผู้ก่อตั้งเวทวันกล่าวว่าปัญหาขยะพลาสติกทางทะเลไม่ใช่แค่ปัญหาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะมาโทษกันซึ่งอีก2ปีข้างหน้ากฎหมายสิ่งแวดล้อมของโลกจะมีความเข้มข้นมากขึ้นอีกประเทศไทยยังล่าช้าหรือไม่ในเรื่องนี้ยังเป็นคำถามซึ่งเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาขยะซึ่งหากว่าประเทศใดล่าช้าอาจถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้ประเทศไทยจึงควรที่จะตื่นตัวเป็นอย่างยิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าให้การตื่นตัวเหล่านี้เงียบหายไปแต่ว่าต้องทำอย่างต่อเนื่องครับ
ค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ครับผมยศวัฒน์คงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานครครับsbs.com.au